Tek yoldan ketaman, manzilim tayin yo'l. Yuzimda kulgu bo'lsa-da dardlarim so'ngani yo'l. Maishabada ko'chada vujudimda bo'ron bo'lar. Dardlarim ko'paygan sari hayotim ma'nos qolar. Bu dunyo meniki deyman, lekin erishdim nimaga? Yonimda do'stlar bor deyman, asli yonimda hali kimlar? Mehrga tashna bu qalbim, mehr neligim bilmaydi. Sevgiga tashna, sevishi hali bilmaydi. Ma'no izlayman hayotdan, hayotim ma'nosi bormi? Nimaga keldim dunyoga? Hayotga man kerakim bormi? Nima qilishni bilmayman, xuddi umrim bayonlagan, lekin men yashayman hali, chunki onam borlar. Mani ko'pagan yonimda har xil toifa insonlar, uchtasi bilog'ay, nima qolgani salom prosta, uchtasi yomon kundayam tashlab ketmadilar mani. Qolgan tipa jigarlar cho'ta yonimda ko'rinmadi. Reperman deganimda man ko'plar ustimdan ko'p kulgan, shu gapimni eshitganlar manda ko'p o'zini burgan. Erishaman hali niyatga, xayolimda shu aylangan, hozirgi kungacha onam duosi qo'llagan. Reperman deganimda man ko'plar ustimdan ko'p kulgan, shu gapimni eshitganlar manda ko'p o'zini burgan. Erishaman hali niyatga, xayolimda shu aylangan, hozirgi kungacha onam duosi qo'llagan. Umrim o'tib borgan sari hayot chiga so'layapti. Do'stiman degan do'stlarim oxir dushmanga aylayapti. Kimga ishonayman, xudo, to'g'ri ko'p qildim xato, lekin kechirsin yaqinlarim. Repbitda shamiyman aslo. Hayotda hamma narsa xuddi chalkashib ketyapti. Bir tomonda bayram bo'lsa, bir tomonda qonoq yapti. Insof neligini unutgan bu texnika asrida inson. Insofu xudoyim bersin, aqil bermasin shayton. Mani 17 yil o'tdi, ko'zim ochib yumgunimcha o'qqi qoradan ajratdim shu 2 yil ichida. Ko'rganlarim bari yolg'on, yolg'on ekan hammasi. O'tkinchi ekan bu hayot, ojiz ekan bandasi. Hammasiga qo'lim siltab ketgim keladi, ammo dadamning gaplari yodimdan chiqmas aslo. Hammasiga kulib qara degan har bir so'zlari, hech qachon unutmayman dadamning o'g'itlari. Reperman deganimda man ko'plar ustimdan ko'p kulgan, shu gapimni eshitganlar manda ko'p o'zini burgan. Erishaman hali niyatga, xayolimda shu aylangan, hozirgi kungacha onam duosi qo'llagan. Reperman deganimda man ko'plar ustimdan ko'p kulgan, shu gapimni eshitganlar manda ko'p o'zini burgan. Erishaman hali niyatga, xayolimda shu aylangan, hozirgi kungacha onam duosi qo'llagan.